Donostiako zinemaldiak bihar jarriko ditu salgai Muguruza FM 40 dokumentalaren estreinaldirako sarrerak. Uxu Errei Gorraiz. Hain justu ere hilabete atzera iragarri zuten Donostiako 74. zinemaldian estreinatuko zutela Fermin Muguruzaren nazioarteko azken birari buruzko dokumentala. Muguruza FM 40. Eta emanaldi aresetan egon ahal izateko sarrerei buruzko xehetasunak eman dituzte orain. Bihar goizeko 10:00 jarriko dituzte salgai zinemaldiaren webgune ofizialeko leihatila digitalean. Irailaren 24. Eginen dute emanaldia Belodromoan. Eta hain zuzen ere, dokumental hori ikusteko sarrerak bakarrik ez, Belodromoan emanen diren beste lanak ikustekoak ere bihar jarriko dituzte salgai ordu berean. Pantalla berean aurkeztekoak baitira, batetik, bai Ariz Moreno zuzendari donostiarraren karateka eta bestetik baitago. Azen telesailaren 13. denboraldiko lehenbiziko kapitulua ere. Zinemaldiak baliatzen dituen azpiegituretako handiena da Belodromoa, 2000 pertsonarentzako tokia du. Ibilbidearen pultsua pantailan. Muguruza FM 40 filmak Fermin Muguruzak 2025an eginiko nazioarteko biraren irudi eta bizipenak jasotzen ditu batik bat. Muguruzak berak zuzendu du lana Ander Merino zinemagilarekin batera, eta Donostiako zinema jaialdiak berak plazaratutako sinopsian jasoa denez artistaren 40 urteko konpromisoa. Erresistentzia kulturala eta nortasun kolektibo bihurtutako abestiak erretratatzen ditu 89 minutuko ikusentzunezkoak, bai eta ibilbidearen pultsua ere. Ezinbestean, Kortatu eta Negu Gorriak taldeekin urratutako bidei ere egiten baitie so dokumentalak gaur egungo bakarkako ibilbideari begiratu ahala. Emanaldia Belodromoan izateari berari buruz ere mintzatu da Muguruzaren lantaldea berriki. Ez alferrik. Gogora ekarri dutenez, arrastoa utzi zuten Negu Gorriak taldeak 2001an bertan eginiko kontzertuek eta zinemagintzari begiratuta, Belodromoan izan zen Black Ish beltza bigarren. Ainhoa filmaren estreinaldia ere 2022an. Ospakizunaren, emozioaren eta memoria kolektiboaren sinonimo den gune batean elkarrekin idatziko dugun beste kapitulu bat nabarmendu dute ohar batean. Dokumentalaren trailer ofiziala ikusgai da sarean dagoeneko. Belodromoko saioak alde batera utzita, Muguruzak beste zenbait alditan ere erakutsi du lanik Donostiako zinemaldian. Zinemiran aurkeztu zituen Checkpoint Rock 2009 Next Music Station. Lebanon 2011 nola. 2016 Black Ish beltza, 2018 eta Bidasoa 2018, 2023, 2023 eta Zuloak 2012 azken hori zabaltegi bereziak sailean eman zuen. Muguruzak bere dokumentala aurkeztu baino are lehenago irailaren 21. aurkeztuko du Ariz Morenok karateka lana. Ibilbideko 3. film luzea du, eta Sandra Sánchez karateka espainiarraren egiazko historioa du ardatz, 29 urte zituela Joko Olimpikoetako urrezko domina irabazi zuen kata modalitatean. Konbentzio guztiak hautsi zituen emakume baten istorioa jaso dute ala filmean, sinopsian azaldu dutenez. Andrea Ross, Patrick Criado eta Ernesto Alterio aktoreek jokatzen dituzte filmeko pertsonaia nagusien rolak. Ariz Morenoren karateka filmeko irudi bat. Iragan urtean bezala, go. Azen telesaiak Belodromoko pantalla handian emanen du estreinakoz denboraldi berriaren lehen biziko kapitulua. Irailaren 25 izanen da arratsaldeko 6:30. Zehazki ekoizpenak 13. denboraldia izanen du aurtengoa. Itziar Gomez ari da zuzendari gaur egun. Ohi denez, Basakabi udalekuan hainbat gaztek izandako bizipenak izanen ditu ardaz telesailak oraingoan ere. Belodromoko emanaldietarako sarrerak 8,75 euroan salduko ditu zinemaldiak. Bestalde, erosketari buruzko zenbait argibide plazaratu dituzte antolatzaileek, saio bakoitzeko 4 sarrera erosten ahalko ditu pertsona bakoitzak gehienez. Eta erosketa bakarrean 10 sarrera edo gehiago erosten dituztenei 125%-eko deskontua eginen zaie.